večer. To století kosmického záření, jak v zápětí uvidíte, je trochu spjato s našimi zeměmi a to je také důvod, proč jsem si vybral toto téma. Ostatně, jak také uvidíte, tak v tomto oboru kosmického záření se nyní Česká republika velice angažuje ve světě, takže si myslím, že těch důvodů bylo opravdu několik, abychom to téma probrali pořádně. Začalo to vlastně docela nevinně a to v 19. století, kdy si fyzikové všimli při poměrně jednoduchých pokusech s takzvanými elektroskopy, že vzduch, který by měl být teoreticky dobrým izolátorem, tak je slabě elektricky vodivý a ta vodivost jako nedala nikomu pořádně spát z těch odborníků, protože to nemělo žádné rozumné vysvětlení. Ta situace se změnila velice rázem v roce 1896 zásluhou Henriho Becquerela, který, jak asi víte, objevil radioaktivitu, přirozenou radioaktivitu. A tak se okamžitě našlo docela dobré vysvětlení, protože když se do blízkosti toho elektroskopu dal nějaký radioaktivní materiál, tak to bytí se značně zrychlilo toho elektroskopu. Takže všichni byli spokojeni, to znamená vysvětlení bylo v tom, že v Zemi jsou radioaktivní horniny, nebo teda radioaktivní minerály v těch horninách, které vydávají to radioaktivní záření a to radioaktivní záření způsobuje ionizaci vzduchu a tím je vzduch tedy vodivý. Bylo by to docela v pořádku, jak vidíte, Henri Becquerel poměrně brzy za to dostal Nobelovu cenu za fyziku, za ten objev, a tak se všeobecně říkalo, že jde o takzvané zemské záření a jenom se hledalo, jakým technickým mechanismem se ten vzduch stává elektricky vodivým. Nicméně, počátkem 20. století se ta situace začala měnit zejména zásluhou německého fyzika a jezuity Theodora Wolffa, který si postavil už lepší elektrometry na měření elektrické vodivosti vzduchu a zkoušel s tím potvrdit tu hypotézu o tom zemském záření tím, že nejprve měřil vodivost vzduchu na zemském povrchu, tak jako to dělali všichni předtím, a potom, protože tam on pracoval v Holandsku, tak tam byly nějaké vápencové jeskyně podzemní, tak se stoupil s těmi radiometry do těch jeskyní a domníval se, že jestliže to záření vychází ze Země, tak přirozeně ta vodivost vzduchu bude stoupat. A nepotvrdilo se to. Tak to už mu bylo divné a využil toho, že mezi tím byla postavena Eiffelovka, takže zase ty radiometry odnesl do Francie na vrchol Eiffelovky a zase porovnával hodnoty, které naměřil na Zemi, na povrchu zemském a v té výšce 300 metrů a zjistil, že sice to záření je tam malinko slabší, ale rozhodně to neodpovídalo tomu, jak už měl změřeno, že je vlastně ta radioaktivita pohlcována ve vzduchu s tou výškou, prostě to neklesalo dost rychle, abych tak řekl. Takže tomu bylo také divné a tak napsal práci, ve které publikoval ty své výsledky v roce 1909 a v té práci napsal, že by byl rád, kdyby někteří fyzikové, kteří mají přístup k nějakým jako lepším výškám, než je teda Eiffelovka, a už tam přímo hovoří o balonech, protože ty byly v té době už hodně používány, byly to samozřejmě balony plněné nějakými plyny lehčími než vzduch, nebyly to ty horkovzdušné balony, které dneska známe jako populárně, takže by to mohli teda změřit, jak to vypadá ve větší výšce, jestli bude ta intenzita toho, té vodivosti klesat rychleji nebo pomaleji, prostě ta závislost na výšce měla rozhodnout o kvalitě té původní domněnky, že jde o záření zemské. A v roce 1910 už přišli někteří lidé s nápadem, že vlastně to záření by nemuselo být jenom ze Země, ale že by mohlo být také ze Slunce, protože Slunce je zdroj všeho možného, tak proč by o tom tu nešlo také nějaké tajné záření, které by procházelo atmosféru ze zhora. A to zase vedlo k dalším pracem, na kterých se podílel hlavní průkopník, o kterém tady dneska budu hovořit, a to byl rakouský fyzik Viktor Hess, tady máte jeho životní data. On byl jednak asistentem v Císařské akademii věd, čili nepůsobil na univerzitě, ale působil už v něčem, jako máme my dneska akademii věd, v roce 1910. Byl tedy experimentálním fyzikem, který se hodně zabýval právě tou nedávno objevenou radioaktivitou, ale soukromně byl také nadšeným vzduchoplavcem, to znamená, že uměl lítat s těmi balony lehčími, s plyny lehčími než vzduch. A tak získal v roce 1911 grant od Akademie věd na balonové lety s těmi radiometry, které v podstatě pocházely od Wolffa a které postupně Hess zdokonalil tak, aby odolávali těm větším výškám a také nižším teplotám, když tedy potom ten balon se dostane do větší výšek. a uskutečnil první dva pokusné lety v roce 1911. Ty balony byly plněny svítiplynem a startovaly z vídeňského zábavního parku v Prátru. Tak to byly takové, řekl bych, technologické lety. A na základě toho dostal peníze na dalších 7 letů v roce 1912 a tam už to dělal docela systematicky. Především využil toho, že 17. dubna toho roku bylo v Rakousku viditelné částečné zatmění slunce, takže si při tom zatmění ověřil domněnku, která teda padla o ty dva roky dřív, totiž, že slunce by mohlo být tím zdrojem záření, protože v tom případě, když měsíc zakrývá slunce, i když jenom z části, tak by měla ta vodivost vzduchu poklesnout a to by mělo být měřitelné. To se nestalo. Dostal se, jak vidíte, do docela velké výšky přes 2 kilometry, ale žádný pokles vodivosti vzduchu během toho částečného zatmění nepozoroval, bylo to pořád stejné, jako kdyby tam to slunce svítilo naplno. Tak to zkusil dál a lítal v noci. Tadyhle máte ta data. A to lítal poměrně nízko, 350 metrů nad zemí, to muselo být dost kaskadérské, protože vůbec nevím, jak se orientoval v té tmě. Jeho tedy vlastně jako nějaké velké pouliční osvětlení moc nebylo, nějaká navigace neexistovala. Takže udržet se v té výšce a nesrazit se s něčím není tak úplně jednoduché, no všechno dopadlo dobře. Většina těch letů končila na našem území, někdy se dostal někam na jižní Moravu, tam přistál a jeden ten let ten skončil dokonce u Sadové, u Hradce Králové. Takže to byly lety, které definitivně prokázaly, že slunce s tím nemůže mít nic společného, protože ty noční lety měly zase stejnou vodivost vzduchu jako ty denní, takže ani v tom nebyla žádná změna. Tak to už bylo hodně nápadné a teď tedy si dnes uvědomil, že by s tím měl něco dělat, a že potřebuje balon, který se dostane výš. A to se mu podařilo, protože se domluvil v Teplicích v Čechách. Byl balonový spolek německý, který měl balon, který se jmenoval Bremen, a ten si nechal naplnit vodíkem, protože v Ústí nad Labem to se dozvěděl, že tam už byla tehdy ta chemička, to je dnešní Cetuza, která vyráběla plynný vodík pro průmyslové účely, takže byla ochotná mu to naplnit tím vodíkem. To bylo trošku kaskadérské, protože, jak jistě víte, tak vodík ve styku se vzduchem je třaskavou směsí. Ale nicméně všechno dopadlo dobře. Takže 7. srpna roku 1912, a to bylo právě to výročí, které jsme to správně oslavili, společně s meteorologem Wolfem a s pilotem Hoforim odstartovali k tomu epochálnímu letu, kdy Hesla měl celkem 3 radiometry, které měl na palubě a které postupně neustále měřili, právě proto, aby bylo co nejvíce zaručeno, že ta měření budou navzájem slučitelná. A dostali se do výšky přes 5 kilometrů, kde se do ní 45 minut už tam byli, a měřili při vzestupu a potom zase při sestupu. Měli s tím jisté potíže, protože sice si vzali s sebou kyslíkové masky, ale přesto Hess potom měl potíže z takové té výškové nemoci. On chtěl původně doletět až do 6 kilometrů, ale výšky ale nemohl právě, protože mu už nebylo dobře. Takže nad těmi 5 kilometry se začali vracet. A jak teda popisuje ve svých pamětech, tak v těch 5 kilometrech, když potom klesl asi na 4,5 kilometrů, tak znovu nabyl vědomí a mohl pokračovat měření při sestupu. Takže právě to stačilo na to, aby zjistil, že ta vodivost vzduchu v těch větších výškách zřetelně stoupá. Ještě tam bych chtěl upozornit, že tady přistáli v Německu, přistáli poblíže vesnice, která se jmenuje Pieskov. Je to poměrně blízko Berlína ve 12 hodin 15 minut této nadmořské výšce. A tam ještě provedli kalibrační měření na zemském povrchu, aby to zase vztáhli k tomu povrchu země, tomu měření té ionizace, a potom, jak píše zase ve svých pamětech, zbalili ten balon a nočním rychlíkem se vrátili z Berlína do Vídně. Takhle vypadal koš toho balonu, s kterým letěl. Ten koš jako je zachován dneska v muzeu, které se nachází v Rakousku, tam v tom místě, kde je vlastně Hessovo muzeum. Takže jak vidíte, nebylo to nic moc velikého, myslím, že třech lidech, že se tam měli co teda ohánit, aby se tam vešli, ještě i s těmi přístroji a také ze zátěží, která byla potřebna na to, aby se mohla potom odhazovat. A ještě téhož roku publikoval Hess tuto práci, kde podal vědecké sdělení o těch 7 balonových letech, o kterých jsem tady teď hovořil v roce 1912. Vyšlo to ve Physical Zeitschrift v tom roce 1912 a tadyhle začíná ta práce takhle docela nenápadně. Tady popisuje jako tu prehistorii A potom tam má tabulku, která vypadá takhle. Tadyhle je pořadové číslo měření, tady je častě měření, tady jsou výšky, které měřil ten meteorolog, tady je ten první aparát, ten první radiometr, druhý a třetí radiometr, tady jsou ty číselné hodnoty, ještě měřil také teplotu a měřil vlhkost. A ta nejvyšší měření konal ve výšce 4800 metrů, takže této výšce měl poslední měření, ale už ne právě všechna, protože už mu právě nebylo příliš dobře a potom při vystupu zase měřil znovu aspoň v tom jednom aparátu. Takže tohle byla ta důležitá práce a vlastně tady toto rozhodlo, tady tato část té tabulky, je teda zřetelně vidět, jak to rychle stoupá ta vodní vzduchu, tak ta rozhodla o tom, že Hess stal velice slavný. Tadyhle máte fotografii toho balónu Bremen, který používali. Balón Bremen potom za první světové války byl nasazen na východní frontě jako vojenský pozorovací balón a byl sestřelen někde u Lvova. Takže tím skončil. No a v roce 2006 jsem uskutečnil reprízu toho balonového letu, ovšem tedy s horkovzdušným balonem, který se zhodou vlastně jmenoval Bohemia. Takže tadyhle z téhle gondole jsme startovali, tadyhle už vidíte, jak jsme byli poměrně hodně vysoko. Dostali jsme se do výšky asi 3,5 kilometru. A v této výšce jsem teda prováděl tam měření, takže to za chvíličku uvidíte potom to srovnání. A teď, když bylo to z té výročí Hessova letu, tak jsme se zúčastnili takové taškařice. V Praze v Libuši na meteorologické stanici se vypouštějí meteorologické sondy. Takhle je padáček, který potom tu sondu snáší, když na balon ve velké výšce praskne. A ta sonda měla přístroje, které měřily vlastně ty též parametry jako tehdy Hess, to znamená tu vodivost vzduchu ve dvou oborech. Takže jsme to přesně udělali v 7 hodin 12, protože byl lidný čas, aby to bylo tady těch 6 hodin 12 středoevropského času. Takže tady vidíte partu z toho, jednak z toho hydrometeorologického ústavu a potom také pracovníky muzea v Ústí nad Labem, kteří se věnovali těm oslavám a v Ústí nad Labem to proběhlo velice důstojně, tam měli výstavu, měli tam jako přednášky odborné a myslím, že se to teď ústečtí velice považují, že vlastně tam začala tahle epochální věc. A ta sonda měla zajímavý osud, ona se dostala do velké výšky, my jsme to potom ještě mohli sledovat, protože ona vyslala rádiové signály, dostala se do výšky asi 34 km. Samozřejmě bezpilotní sondy se dostávají snadno do téhle výšky, ona byla plněná také heliem. Takže všechno bylo v pořádku a pak jsem se dozvěděl věc, kterou jsem sám nevěděl, že dneska jsou takoví amatéři, kteří sledují ty meteorologické sondy, protože oni stále vysílají a sledují také potom ten pád na tom padáku a hledají je a mají to jako suvenýry. Takže v tomto případě takový ten, jako jeden z hlavních lovců našich, ten po té sondě jako vystartoval, zjistil, že to mělo spadnout někde u Jičína, tak tam jel, ale dříve, než tam dojel, tak mu tu sondu přejel traktor. No a takhle vypadají tam měření. Čili tady jsou tam měření Hessova, tadyhle je prostě v nějakých jednotkách relativních, je tady ta vodivost vzduchu. Od startu tadyhle jsou nadmořské výšky, 1 km, 2, 3, 4, 5. A ty body, které tady jsou, takže mají tu špičku toho trojúhelníčku dolů, tak to jsou měření při sestupu. A naopak, když mají špičku nahoru, tak je to při sestupu. Čili tyhle body vlastně rozhodly o tom Hessově objevu. Takže vidíte, že jich není moc. Ale v každém případě to právě stačilo. Já jsem měl výhodu, že jsem měl pochopitelně jednodušší, lepší detektory Geigerovy Millerovy čítače, takže těch bodů mám daleko víc. Nedostal jsem se tak vysoko, protože nás výš nepustila letová služba, tam už bychom se dostali do dráhy letadel. Takže jsme se dostali do výšky 3,5 km, ale v podstatě ten trend je evidentní, ale jako tím, že máme těch bodů víc, tak je to zcela zřetelně vidět. Takže v podstatě zemská atmosféra tady v tomto případě je detektorem, který nám slouží k tomu, abychom objevili důležitý nebo potom potvrdili důležitý fyzikální jev, to znamená záření, které přichází z kosmu a kterému se slovo začalo říkat nejprve výškové a dneska se mu říká kosmické. Tady je potom docela zajímavý záběr z první světové války. Tadyhle máte Hesse, tadyhle máte maďarského chemika von Hevesiho, který se stal nositelem Nobelovy ceny za chemii později a uprostřed je britský fyzik Robert Lawson, který přestože byla první světová válka, tedy Rakousko bojovalo proti Anglii a obráceně nebo proti Británii, tak klidně pracoval v tom ústavu radiologickém ve Vídni a jak vidíte celkem jako se k němu chovali docela přátelsky ti jeho kolegové, tedy z protivného tábora vojenského. A Viktor Hestel vypadá velice tak jako blahobytně a netušil, že za ta pozorování, která učinil před válkou, dostane v roce 1936 Nobelovu cenu za fyziku. A o dva roky potom, že bude muset z Rakouska uprchnout před nacisty, kteří hrozilo, že s manželkou, že bude internován v koncentračním táboře, takže uprchl do Švýcarska a potom do Spojených států, kde potom žil celou válku a zůstal tam už až do smrti. A věnoval se pořád tady výzkumu jedna kosmického záření, ale také, když potom byly prováděny ty zkoušky s atomovými zbraněmi v atmosféře, tak vlastně měřil ten radioaktivní spad a případně následky pro lidské zdraví. Takže to byl člověk, který zasáhl do mnoha oborů fyziky, dožil se vysokého věku a byl velice teda takový statečník, protože to byl a mimořádná osobnost i lidská. Tadyhle máte Hesse v té době, kdy dělal ty hlavní výzkumy. A tadyhle už je fotografie jeho následovníka, který se jmenuje Pierre Auger. Je to francouzský fyzik, také vidíte, že se dožil velmi vysokého věku. A ten zasáhl do mnoha oborů fyziky, to byl velice univerzální, experimentální fyziky, teoretik. Mimo jiné také popularizátor vědy, protože dostal cenu Kalinga za popularizaci. A Pierre Auger zasáhl také do oboru kosmického záření, už jako v té další generaci, kdy už byly přístroje podstatně lepší. A to na experimentu ve švýcarských Alpách a to na svahu hory Jungfraujoch. Ve výšce 3,5 km nad mořem. Tadyhle máte skloněného Augera u přístroje, kterému se říká Geigerův-Millerův čítač. To jsou takové ty trubice, které jsou schopné registrovat průchody kosmických paprsků, buď opticky nebo akusticky. Tady je jeho kolega, který mu pomáhá, takže tady je ta hora. A to všechno je důležité proto, protože on měl těch čítačů několik a rozmístil je právě po tom úbočí hory v různých vzdálenostech od sebe. A kromě toho, že měřil tedy ty jednotlivé průchody těch kosmických paprsků, tak ještě tak měl u toho přesné hodiny, u každé té trubice, takže mohl srovnávat časy, ve kterých mu do jednotlivých trubic spadly ty částice. A zjistil zajímavou věc, že vždycky to bylo tak, že chvíli žádná ta trubice neregistrovala nic, a pak najednou všechny tři, nebo kolik jich tam prostě měl, tak dostali zásah, tak on potom ty trubice vzdaloval od sebe a zjistil, že i na vzdálenost několika set metrů od sebe ještě stále jsou ty zásahy simultánní, současné. A toho velice zaujalo a hned to také správně vysvětlil. Uvědomil si, že zřejmě to záření, které přichází z vesmíru, je velmi energetické, takže když se dostane do atmosféry do určité nízké výšky, teda nízké, to znamená nějakých 20 km nad zemí, tak tam už je velká pravděpodobnost, že ta částice kosmického záření se srazí s nějakým atomem, nebo přesně řečeno s atomovým jádrem molekuly vzduchu. A následkem toho se ta původní částice vlastně zničí, ale ty částice, které tím vznikají nebo prostě se posunou, tak ty přenášejí ten impuls směrem k Zemi a nakonec to vypadá tak, že tento proces probíhá vícekrát, takže na Zem se dostane poměrně široká sprška, která zasáhne poměrně velké území, které může být až několik set metrů. Čili že vlastně máme dvojí záření, to je to primární kosmické, které přichází z vesmíru, které se ovšem zase díky naší atmosféře rozpadne na sekundární částice a ty sekundární částice potom už můžeme chytat na Zemi. Jinými slovy, není už potřeby dělat ty balónové výstupy do velkých výšek, když už víme, že to záření přichází ze zhora, ale můžeme si ty detektory pohodlně rozmístit třeba v těch Alpách, no ale tak ne, že by to bylo úplně jednoduché, ale prostě přece je to příjemnější, než lítat s nějakým balonem. Takže ta situace vypadá skutečně takhle, jak je to tady na tom diagramu. Z vesmíru sem přichází primární částice, my dneska už víme, tak to prozradím rovnou, že většinou jsou to urychlené protony, které nesou kladný elektrický náboj a tyto protony, jakmile narazí na dostatečně hustou část atmosféry, tak na něco narazí, na nějakou překážku, tu překážku roztřískají a z toho vznikají potom částice, které jsou jednak elektricky neutrální, jako třeba neutrální piony, ale mohou to být také kladně nebo záporně nabité piony, mohou to být samozřejmě elektrony, které nesou záporný náboj, ale mohou to být také paprsky gamma, které nenesou žádný náboj, to jsou vlastně fotony, a také to mohou být myony, to jsou ty zelené. No a tohle se právě šíří k zemi, některé teda vymřou po cestě a některé se dostanou až na zemský povrch a dokonce i podzemský povrch. My dneska víme, že to sekundární kosmické záření proniká celkem vším. Tak jak tady sedíme teď v té posluchárně, tak každý z nás dostává asi 1000 takových zásahů za sekundu, ale všechno to proletí námi, protože jsme z tohoto hlediska pro kosmické paprsky děraví. My jsme řešeta, prostě v podstatě v nás téměř není skoro žádná jako souvislá hmota, že jo, máme jenom ta atomová jádra, ta jsou tak maličká, že ty paprsky proletí kolem a vůbec si nás jakoby nevšimnou. Takže je fakt, že ty jednotlivé složky, které tady jsou teda vyznačeny barevně, tak tady jsou jich relativní závislosti, že jo, prostě to znamená, že hodně je těch paprsků gamma, potom je teda méně těch elektronů, ještě méně těch myonů a nejméně se sem dostane k zemi hadronů, takže to složení chemické, nebo teda to složení jako takový fyzikálně chemické, tak je také samozřejmě už dneska docela dobře prozkoumáno. A to právě zásluhou toho, že máme ty sekundární spršky, čili z toho hlediska ten objev ožeru o těch sprškách byl naprosto klíčový. Teď se ukázalo na základě těch výzkumů, které potom probíhaly po celém světě a na tom pracovala celá řada lidí na všech kontinentech a vždycky se toho zúčastňovali i poměrně velmi významní fyzikové nebo dokonce astronomové, protože se ukázalo, že to je velký problém, to kosmické záření takového základního hlediska výzkumu. Takže přestože Hess dokazoval, že žádné záření není ze Slunce, není to úplně pravda, protože ty nejnižší energie kosmického záření ze Slunce přicházejí. Jenomže právě proto, že jsou tak nízké, tak se nedostanou k zemskému povrchu a kroužou, protože nesou elektrický náboj podél magnetických sil čar zemského magnetického pole, takže v nízkých výškách se uplatní jenom v okolí severního a jižního magnetického pólu. Tam například způsobují známé polární záře, které se někdy rozšíří do nižší země, písní šíře a mohou také v moderní době ohrozit umělé družice země. Je v podstatě o to, čemu říkáme souhrně sluneční vítr, tak tohle všechno už je v energiích, které odpovídají kosmickému záření. Za druhé, jestliže Compton, to je také velké jméno, americký fyzik, v roce 1933 zjistil, že ty částice kosmického záření většinou nesou elektrický náboj, že to teda většinou jsou částice, které buď mají kladný nebo záporný náboj, tak to znamená, že se to týká, to magnetické pole se týká všech, nebo skoro všech těch částic. Protože jakmile nese ten elektrický náboj, tak to prostě podléhá ty vlivu magnetických polí a v podstatě, pokud ta energie není obrovská, tak kloužíte podél těch magnetických siločar, kdyby jste tam měli takovou nějakou kosmickou trajektorii. A teď teda ten problém začíná být astronomicky velmi nepříjemný, protože jestliže to takhle je, jestliže ty částice nesou elektrický náboj, podléhají vlivu magnetických polí, tak my dneska dobře víme, že ve vesmíru těch magnetických polí je spousta, nejenom to zemské, ale také sluneční a interplanetární, ale také hvězdné a mezihvězdné a dokonce galaktické a mezigalaktické. Jinými slovy, je velice těžké, jestliže existuje tady tato souvislost, to znamená elektrický náboj a směr letu té částice, že nejsme schopni, tak jak jsme zvyklí normálně v astronomii, když se díváme na nějakou hvězdu, tak ať je ta hvězda jakkoliv daleko, tak prostě víme, že je v tom směru, ve kterém ji vidíme. Nebo že tam aspoň byla v té době, kdy teda to záření sem přišlo. Ale to nemusí být pravda přirozeně, jestliže máme zdroj kosmického záření, který teda letá křivolat se těmi jednotlivými spletenými magnetickými poli. A může se tedy obrazně řečeno stát, že on to vyletí takhle, že to letí prostě těmi všemi kličkami a přiletí vám to třeba ze spodu a vůbec netušíte, že teda ten skutečný zdroj tamhle v tom rohu nahoře. Takže tím vlastně je omezená astronomická část toho výzkumu, protože astronom nemůže vůbec říci z toho, že ta částice přiletěla z nějakého směru, že v tomto směru je ten zdroj. Jakmile tohle nevíme, tak také nevíme, jak jsou ty objekty od nás daleko a nemůžeme z těch pozorovaných hodnot určit fyzikální hodnoty těch energií, protože jak to udělat, že? Když nevíme, jak je to od nás daleko a jak je to zeslabeno tím dlouhým letem kosmickým prostorem. Takže z tohoto hlediska je ta situace taková, že v kosmickém záření se většinou měří energie částic pomocí tzv. Elektronvoltů, což jsou velice malé hodnoty energie, jeden elektron voltů je asi 10 na minus 19 joulů, tak to je naprosto nepatrná energie. Takže ty, které mají menší energie než 100 mega, to znamená 100 milionů elektron voltů, ty se k nám vlastně nedostávají, ty jsou odsloněny slunečním větrem. Ty, které mají energie vyšší než 1 gigaelektron volt, tak ty pronikají tím magnetickým polem Země do atmosféry a to jsou ty, které tady proletají také námi. Ale v každém případě zase nevíme odkud, protože zase ty energie, teda ta dlouhá cesta znamená, že to magnetické pole mezihvězdné a mezigalaktické zase poškozuje ten směr. Tady už jsem to říkal, 1000 částic kosmického záření za den, ale za sekundu, ale nic s nám neuvízne v těle, takže se nemusíme toho nějak obávat. Jsme děravá řešeta, je to z toho důvodu, že atomové jádro zabírá jenom asi 100 tisícinu průměru atomových jader, takže tam je spousta volného místa, kudy se ty částice prosmyknou skrz naše tělo. A teď přicházejí teoretici a to teda významní, protože ten člověk, který vlastně se velmi zasloužil o další rozvoj výzkumu kosmického záření, není nikdo menší než Enrico Fermi, to je slavný fyzik, tady jsou jeho životní data, tady je jeho Nobelova cena. Ten v roce 1949 přišel s mechanismem, jak asi může to kosmické záření nabývat své velké energie, protože ty energie jsou opravdu velmi vysoké. Jde o to, že v mezihvězdných magnetických polích, která jsou velice rozsáhlá, je dost času a dost prostoru na to, aby se částice, která je urychlená trošičku, aby se urychlila znovu a mnohokrát. Takže tím, že létá skrze to mračno a mění ten směr díky magnetickým polím, tak nakonec vyletí, jako by vyletěla z kosmického urychlovače, který by byl jako vystaven, jako kosmický urychlovač. Tak tomu samozřejmě není. Urychlovače si stavíme my lidé a jistě víte, že je to docela drahá záležitost a že je těžké. Náklady na vybudování velkých urychlovačů jsou strašlivé. V současné době ten nejmodernější urychlovač je v Ženevě, LHC, a na tom pracuje asi 10 000 odborníků z světa, fyzikové, matematici, astronomové, prostě celá řada specializací, softwarový inženýři. Takže to je drahé a také ta, řekl bych, to železo, nebo ten hardware je drahý, protože musíte vybudovat tunel, který je pod zemí, 27 km má obvod a ten je teda asi o průměr 8 metrů a ty trubice musí být magnety a ty magnety musí být supravodivé a tak dále. Čili to je naprosto šílené a tady teda v přírodě Země nic takového není a přesto ty energie, které přicházejí z kosmu, jsou dokonce vyšší než ty, které umíme k tomu rychlovači napodobit. Druhý důležitý objev byl učiněn v roce 1966, tady jsou ta jména Grayson, Kuzmin a Zacepin, kteří si všimli, že záření, které bylo rok předtím objeveno jako takzvané reliktní záření, jako pozůstatek po velkém třesku, obsahuje fotony, které mají naopak velmi nízké energie. To jsou fotony v podstatě milimetrových vlnových délek nebo dokonce centimetrových. Čili ty energie jsou absolutně nepatrné. Ale jejich moc, prostě celý vesmír je vyplněn mořem tady těchto měkkých reliktních fotonů. To znamená, že když nějaká částice kosmického záření letí dostatečně dlouho, tak nakonec se srazí s nějakým takovým měkkým fotonem a ono je to něco stejného, jako když třeba skokan do vody si vyleze na to vysoké prkno, na tu věž a teď skočí dolů, tak on skáče tu šipku, aby teda zajel do té vody jaksi bez úhony. No ale kdo to neumí, tak se mu plásne na břicho a z těch 10 metrů to je teda rána, že to je prostě hrůza. Takže něco podobného vlastně se děje těm částicím kosmického záření, že když se srazí se s tím fotonem měkkého reliktního záření, takže na to doplatí ta částice vysokoenergetická tím, že se rozsype, zase na energie je nižší a děje se tak dlouho, až má tu energii takovou, že už potom ty fotony pro mě nejsou překážkou. Čili právě ty vysokoenergetické částice nemohou proletět vesmír příliš daleko. Tak tomu se říká MES dohlednosti, která je podle těch příjmení, těch iniciálek GZK. A je to spočítáno, to vlastně ti autoři spočítali nezávisle na sobě. Je to pro každou energii větší než asi 50 exa elektronvoltů, přičemž exa je předpona pro trilion, čili to znamená, je to 10 na 18, takže to je 5x 10 na 19 elektronvoltů. A když jsem říkal, že jeden joule je 10 na minus 19, tak to už je vlastně tedy jeden joule. A protože už dneska víme, že ty energie mohou být ještě vyšší než 50, tak potom tyhle částice sem prakticky nemohou doletět z příliš velké vzdálenosti, Ta mez je známá, je to asi 250 milionů světelných roků, tady je to v megaparsecích, tady je to v červených posuvech. Jinými slovy, aspoň něco víme. My víme, že sice ta vzdálenost není známa, odkud ty zdroje kosmického záření nám posílají ty částice, ale na druhé straně víme, že to nemůže být dál než 250 milionů světelných let, protože pak už ty částice se nemohou s tou energií doletět, protože oni přijdou po cestě. Takže to je důležité, že to máme zhora omezené a nemusíme pátrat po celém vesmíru, ale můžeme pátrat jenom v takové slupce, která končí 250 milionů světelných roků od Země. A pak přichází Vitalij Ginzburg, což je, nebo byl to ruský fyzik, velice významný, také nositel Nobelovy ceny v roce 2003. A ten se také kromě jiného zasloužil o výzkum kosmického záření. Je to jedna z největších postav té teorie kosmického záření, která byla ve 20. století. A ten, když dostal Nobelovu cenu, tak měl, jak je zvykem, Nobelovu přednášku. A tam na konci měl takovou přehlídku, co si myslí, které objevy nebo které problémy ve 21. století budou ve fyzice ty nejdůležitější. Těch objevů měl celkem 30 a na 28. místě, co ještě tam není známo, je objevit, jaký je původ kosmického záření těchto ultravysokých energií, to znamená nad těmi 50 exaelektronvolty, protože víme, že to teda vlastně vzniká ve vesmíru relativně blízko, takže bychom na to mohli v tomto století přijít. Je zajímavé, že u nás začalo to tím epochálním letem Viktora Hesse s Ústí nad Labem, že ta tradice výzkumu kosmického záření kupodivu pokračovala téměř nepřetržitě, a to zejména zásluhou akademika Františka Běhounka, tady jsou jeho životní data, který, a to jistě většina z vás si vzpomene, že v roce 1928 letěl s Nobelem ve vzducholodi Italia nad severní pól, ta vzducholoď rozkotala, oni se potom velmi složitě dostávali zpátky do civilizace, ale Běhounek tam neletěl jako dobrodruh, on tam letěl proto, že právě chtěl měřit kosmické záření, jeho intenzitu v závislosti na zeměpisné šířce, a proto právě se vypravil tam, kde teda to záření proniká nejhlouběji k Zemi. Měl k tomu sebou docela obyčejný klasický elektroskop a možná si vzpomínáte ze školního kabinetu, ještě to tam někde může být zaprášené, to je taková skleněná baňka, ze které vyčerpá vzduch, ta baňka je uzavřená, ale do ní je vložená taková skleněná tyčinka, kterou prochází kovový vodič. Ten kovový vodič vně toho elektroskopu je rozšířen na takový talířek kovový a vevnitř na konci té tyčinky jsou připevněny dva kovové lístky, obyčejně to bývá staniol, a může to být taky zlatý lístek, který na tom jednom konci je upevněn v té tyčince a na tom druhém konci je volný v tom elektroskopu, v té baňce. A teďka klasický pokus, vezmete ebonitovou tyč a liščí ohon a třete tedy tu tyč, no, tím ji nabijete elektrickým nábojem, pak to přiložíte na ten talířek, čili tím ten náboj přenesete i na ty lístky. A protože platí základní poučka elektrostatiky, že stejnojmené elektrické náboje se odpuzují, tak ty lístky na tom volném konci, kde to mohou se od sebe vzdálit, tak se vzdálí. Takže jsou takhle šikmo. A to je ten klasický pokus. A ten nový pokus, který fyziky zajímal, je, že když to necháte chvíli být, tak ty lístky se pomalinku začnou vracet k sobě. To znamená, že se to vyvíjí právě do vzduchu, protože je ta elektrická vodivost vzduchu nenulová. Takže on měl něco takového s sebou, ale neměl s sebou tu ani ebonitovou tyč, ani hliščí ohon, ale měl s sebou jantarovou špičku do cigarety. Když se to tak jako kouřilo. Že? A on to prostě třel normálně rukou, jo, a tím pádem teda ji nabil a pak teda používal ten elektroskop. Takže Běhounek, když se vrátil domů, potom tak rozšířil ty své výzkumy kosmického záření a vychoval potom svého následovníka a profesora Václava Petržilku, který potom se stal pracovníkem ústavu, ve kterém já pracuji, ve fyzikálním ústavu do roku 1954 a rozvinul výzkum kosmického záření v celém Československu. Od roku 1957 pracoval také na pražské technice a ty hlavní přístroje byly tedy umístěny na Slovensku na vrcholu Hlavnického štítu, tady v té společné meteorologické observatoři a stanici Lanovky. Tadyhle je právě poloha jednoho z těch detektorů a měřili se tady, jak vidíte, myony, měřili se neutrony, byla tam ionizační komora, prostě celá řada přístrojů, které byly nejvíce využívány zejména během Mezinárodního geofyzikálního roku v roce 57 až 8, kdy probíhala celosvětová spolupráce při výzkumu také kosmického záření právě na těch vysokohorských stanicích, takže to byl náš přístroj, který byl docela ceněn. A Petr Žilka měl zase dalšího velkého žáka Jaroslava Pernegra, který byl o tu generaci mladší, ten pracoval také v našem ústavu, pracoval také v Dubně, ale potom po 68. roce odešel do exilu a pracoval ve Švýcarsku v CERNu a v německé laboratoři pro výzkum části z DESY. Takže jsme měli celkem plynulou minulost a ta se také projevuje v dnešní přítomnosti. Ve světě to vypadalo tak, že kosmické záření se začalo postupně studovat různými velice bizarními způsoby. A tady jsou některé příklady těch detektorů. Takže toto je detektor americký, který se jmenuje Volcano Ranch, ten pracoval tady v těchto letech, 52-63. Byly to takové detektory pozemní, které jsou tady zasypány senem, aby byly chráněny před velkou teplotou v takové polopoušti ve Spojených státech. A to, co tady dělá ten obsluhující personál, tak je dosti zvláštní, protože tam v té poušti jsou křestější. A když tam prostě byly ty sené kupky, tak oni si do toho udělali hnízdo, takže když potom nějaký detektor se měl buď zkontrolovat, změřit, tak jste museli nejprve vyplašit křestíše tady tou tyčkou a potom teprve jste si mohli dovolit měřit. Takže to byl jeden takový zvláštní případ. Jiný zvláštní případ jsou detektory vodní. Tadyhle máte detektor, který je zase britský, který byl postaven v Haverach Park ve Velké Británii, pracoval docela dlouho, jak vidíte, a když končilo to období práce, to znamená, to bylo prakticky 20 roků, tak ta voda, která byla v tom detektoru, byla stále ještě pitná, takže tady skutečně ti výzkumníci nabírají a pijí po 20 letech, protože ona byla absolutně destilovaná a demineralizovaná, takže tam nebyly žádné breberky ani po těch 20 letech. A to je z toho důvodu, že potřebuje skutečně čistý vodík a na jako detekci těch částic, které pronikají jako sekundární částice do toho detektoru. No a pak jsou další detektory, tady toto je japonský detektor, který se jmenuje Agasa, ten pracoval ještě nedávno, až do roku 2004. To bylo velké území, 100 km čtverečních, pokryté detektory, které chytaly ty sekundární stopky. A potom je tady americký detektor, který byl založen na novém principu, totiž, že se zjistilo, že v atmosféře Země ty spršky, dokud ještě jsou poměrně pohromadě, takže trochu svítí. Svítí modrým nebo spíše ultrafialovým světlem po kratičkou dobu a to světlo se řítí k Zemi rychlostí světla téměř, protože ty části se letí téměř rychlostí světla, takže je to vlastně, jak by si, řekl bych, ultrarychlý meteor. A ten ultrarychlý meteor se dá zaznamenat širokouhlou světelnou kamerou, takže tohle jsou ty širokouhlé kamery, které byly postaveny zase v jiné poušti v Utahu ve Spojených státech. Takže různé takovéhle typy detektorů se začaly používat a tím se velice zdokonaly naše vědomosti o kosmickém záření, takže se mohl vytvořit už před asi 10 lety takový zajímavý graf. Tadyhle jsou energie, které stoupají u toho kosmického záření tímto směrem a tadyhle jsou takzvané toky, to znamená, kolik těch částí za jednotku času připadá na jednotku plochy na Zemi. A ta stupnice je logaritmická v obou těch škálách, takže ono to vypadá docela nevinně, ale ve skutečnosti ten pokles je daleko dramatičtější, protože ten tok klesá s třetí mocninou růstu té energie velmi prudce klesá dolů. A má to takové zajímavé odbočky, bych řekl. Takže například tadyhle na této úrovni, která odpovídá energii asi 10 na 11 elektronvoltů, tak tady připadá zásah jednou částici na čtvereční metr každou sekundu. Čili tohle je teda poměrně časté a to je zároveň donedávna to byla nejvyšší energie, která byla v urychlovačích. Teď se to posunulo, teď máme energii v urychlovačích 10 na 12 a už se to blíží 10 na 13. Takže tadyhle někde jsme s urychlovačem LHC a jak vidíte, větší část energie je vyšší pro kosmické záření. Pak jsou tady takové dvě věci, které jsou zajímavé, protože mají tady takové mírné vybočení, ono to zase z té logaritmické stupnice nevypadá tak nápadně, ale to vybočení je vlastně značné. A to je takzvané koleno, to je jedna částice na čtvereční metr za rok, to je energie 10 na 16 elektronvoltů, a tady je zase to prohnuté opačně, a tomu se říká kotník, a to je jedna částice na čtvereční kilometr za rok, takže to je při této energii. A když jsme tady, tak potom už je to jedna částice na čtvereční kilometr za století, že? Takže těch částic tady teda moc není a že tady vůbec nějaké jsou, to jenom svědčí o tom, že ty pozemní detektory mají velkou plochu, jak jsem říkal, třeba tady japonských těch 100 km čtvereční. Takže toto je, myslím, řekl bych, klíčový graf, který vlastně ukazuje, proč je to kosmické záření fyzikálně tak zajímavé. Proto, že my na Zemi jsme schopni se dostat jenom semhle, a to za cenu velkých nákladů, že ten urychlovač LHC stál asi 7 miliard euro. A tohle všechno teda nám příroda poskytuje v podstatě zdarma, jenom to musíme pochytat a musíme být trpěliví, protože těch částí, které s tou vyšší energií, je neobyčejně málo. Tadyhle máte detail toho amerického detektoru, kterému se říká muší oko, protože on to tak trochu připomíná, že tady je spousta těch jednotlivých kamer, které jsou namířeny různými směry. A tam se podařilo v roce 1991, čili to už je více než 20 roků, zaznamenat dosud nepřekonaný rekord té primární částice kosmického záření, která se rozštěpila nad tím útahem. A to byla energie 320 trilionů elektronvoltů a to už je makroskopická energie 50 joulů. 50 joulů je zhruba tenisák, když ho si ho nadhodíte a servírujete jako amatéři na tenisovém kurtu, tak prostě ten míček opouští tu raketu touhle energií, s touhle energií. Už jsem tady, to není míček v kosmickém záření, je to proton, který je teda podstatně menší než ten tenisák. Pak se odštěpila od toho základního výzkumu ještě ta větev, která zkoumá záření gamma. Už jsem to tam ukazoval, když jsem hovořil o těch sprškách, že část těch spršek je záření gamma. A to je astronomicky za to výhodné, protože záření gamma to jsou fotony a ty tedy letají přímočaře. Čili tam máte zaručeno, že ten směr, ve kterém přiletěli, tak také je ten původní směr. Čili vy můžete pomocí spršky, která má svoji fotonovou složku, tak můžete zjistit výjimečně, odkud to vlastně teda doopravdy přiletělo. A z toho důvodu se začaly stavět aparatury, které jako průkopníkem k tomu je aparatura, která nese jméno HESS, což je vlastně připomínka právě Viktora Hesse, ale jinak je to také zkrátka vysoce energetický stereoskopický systém. Je to v jižní Africe, v Namibii, stojí tahle zrcadla, která mají průměr 17 metrů, jsou tam celkem 4, a teď tam ještě přibylo páté zrcadlo, které je ještě větší. A na tomto projektu spolupracuje 12 zemí světa, včetně České republiky, Karlova univerzita Matfis, tam má svoje lidi, a bohužel tedy jsme utrpěli nedávno velkou ztrátu, protože náš kolega Dalibor Nedbal, velice mladý vědecký pracovník, který teprve v roce 2008 obhajoval doktorát právě na základě výzkumu tady tohoto HESE, tak zemřel předčasně, tak to je velká ztráta, moc toho litujeme. Tak ten HES má tu výhodu, že je schopen změřit právě to záření gamma a tím pádem už má dneska na obloze několik desítek zdrojů, které nám ukazují, že v okolí naší mléčné dráhy se nacházejí objekty, které skutečně jsou schopné kosmické záření těch vysokých energií sem dopravit. Ovšem ty energie toho HESE jsou nízké, 100 GeV, to je pořád ještě málo, a maximálně 100 teraelektronvoltů, tak to je o něco víc, než ten urychlovač LHC v Ženevě, ten asi ořád. Čili je to lepší, než urychlovač v Ženevě, ale pořád to nejsou ty energie, o kterých jsem tady před chvíli hovořil. Tam zatím žádné jiné možnosti nemáme, než to sledovat nepřímo. Tady je vlastně takový docela jednoduchý obrázek, to je samozřejmě nakreslené, ale tady toto je reálné, toto je záběr z Hubbleova teleskopu, tady je supernova nebo zbytek po supernově ve velkém Magellanově mračnu z roku 1987. Kolem ní jsou takovéhle ovály, to jsou vlastně materiál, který byl ozářen tím výbuchem supernovy a proto ho tak dobře vidíme. A to všechno se odehrává nějakých 160 tisíc světelných roků od nás. A teď tedy z toho létá, skoro určitě víme, že z toho létá také kosmické záření a teď jsou různé možnosti. Buď teda vyletí třeba elektron, který samozřejmě letí velice křivolace, protože je tam magnetické pole, ale ten elektron se může rozpadnout a může také vzniknout záření gamma, které přiletí potom k Zemi rovně, to je to žluté. Pak jsou to ty protony, které zase teda ty vidíte, že letí velice křivolace, dělají něco takového a přiletí úplně z jiného směru, takže my si můžeme myslet, že to letí odsud, ano, na to letí odsud. Takže to je ten problém, protože my neznáme průběh těch magnetických polí a nemůžeme to ani odhadnout. Takže v tomto směru jsme dost bezmocní, právě pokud nemáme ty energie extrémní, protože tam už ani to magnetické pole to příliš neohne. Takže to je jakási výhoda, že jdete k hodně vysokým energiím, tak jich máte málo těch částic, ale za to letí skoro rovně, ne že by letěli úplně rovně, ale tak jako přibližně, ano. A na základě tady těchto výsledků vznikla koncepce observatoře, která nese jméno toho průkopníka Pierre Augera a je duchovním dítětem dvou významných fyziků, Jamese Cronina ze Spojených států, který se narodil v roce 1931, a Alana Watsona ze Skotska, tady z Velké Británie, ročník 1938. Tyhle dva pánové, z nich Cronin je nositelem Nobelovy ceny za fyzikální výzkumy, které prováděl na amerických urychlovačích, a Alan Watson, ten vlastně měl právě ty vodní detektory, co se dá pít a voda po těch 20 letech, tak se dali dohromady a začali přemýšlet o tom, že by se postavila super observatoř, která by měla tu výhodu, že by použila dvou různých metod detekce, aby právě se navzájem ty metody mohly kontrolovat a kalibrovat. Je zajímavé, že s tím měli dost velké potíže to prosadit. Přestože to byla velká jména v té době, kdy s tím začali, to už je více než 20 let, tak jezdili po celém světě, měli takové, řekl bych, polopopulární přednášky pro fyziky, kde přesvědčovali fyziky, ale také astronomy, aby se do toho dali. Nikomu se do toho moc nechtělo. Ten hlavní důvod podle mého soudu byl právě v tom, že všichni astronomové věděli, že ty částice nelítají přímočaře, takže co s tím jako astronomicky se dá dělat. Ale nakonec se to přece podařilo prosadit a observatoř se nazývá hybridní, právě protože má ty dva různé způsoby detekce. Ten hlavní způsob jsou detektory pozemní, což jsou právě ty válcové sudy plné vody. Jsou poměrně veliké, mají průměr asi 2,5 metru. V každém je 12 ton vody, zase je to ta voda je velice čištěná a nemineralizovaná. A těchto detektorů je 1600. A mezi nimi jsou vzdálenosti 1,5 km, takže pokrývají velké území Pampy. To území je 3400 km a mají tu výhodu, že mohou pracovat nepřetržitě i při zatažené obloze v noci, stejně jako ve dne, při jakémkoliv počasí, prostě to je jejich velká přednost. Jejich nevýhoda je, že ty detektory jsou po té ploše rozmístěny řídce a že většina těch částic vám napadá do těch mezer mezi těmi detektory, takže o nich se nedozvíte. A z toho důvodu právě existuje na stejném místě ještě atmosférická část observatoře, to znamená, hledají se spršky, které svítí v atmosféře, jak jsem se zmiňoval, pomocí velkých světelných komor. Ty komory mají průměr hlavního zrcadla 3,5 metru, zorná pole 30 stupňů. Ta zrcadla jsou složená, tak jako se to dřevě dělá dneska u velkých dalekohledů optických. Takže jsou to segmenty, které mají průměr 65 cm a v každém té velké kameře je 60 takových zrcadel. V ohnisku je pak 440 fotonásobičů, protože potřebujete měřit velice rychle a fotonásobiče mají bleskovou odezvu. Ta sprška trvá totiž jenom asi 100 nanosekund, čili 100 miliardin sekundy, takže musíte opravdu mít rychlou odezvu. A ten pracovní cyklus má všem tu nevýhodu, že to je astronomická záležitost, čili můžete měřit jenom, když je jasno, nesmí svítit měsíc, a to vám dává asi 13% toho času, který vám 100% dává ten pozemní detektor. Ale ty dva způsoby se doplňují, ta sprška dává dobrou představu o té energii a zase ty pozemní detektory vám chytí těch spršek daleko více, než ty atmosférické detektory to dokáží. Takže princip té observatoře je takový, že přiletí proton z kosmického prostoru, tady v této výšce se začne štěpit na tu spršku, ale ta sprška ještě poměrně pohromadě, řekněme, má šířku nějakých 50 metrů, takže v této chvíli na ní vidíme těmi detektory, těmi čidly na tom atmosférickém, na té atmosférické kameře, pak se to štěpí víc a víc, některé ty řekněme, pozůstatky už tady vymřou, ale ty jiné zase se dostanou až na zemi. Většina z nich napadá do těch mezer a jenom sem tam něco spadne do těch cisteren, protože ty cisterny proti tomu velkému území jsou poměrně malé. Ta úroveň pro velmi hmotné částice, energetické částice je taková, že sem na povrch té plochy, kde máte tenhle tu stanici, tak dopadnou až miliardy, až desítky miliard částic, ale většina z nich je zkracena, jenom malý vzorek se dostane do těch detektorů, takže v tom je zase nevýhoda toho pozemního měření. Tadyhle teď to jenom stručně prohlédneme, takže v roce 1991 se konečně podařilo fyziky přesvědčit a v Dublinu byl rozpracován koncept. V roce 1999 bylo vybráno území v Argentině v provincii Mendoza, kde se začalo stavět. V roce 1999 byla inaugurace v tom městečku, které dneska jakoby řekl hlavní části observatoře Pierre Augera, městečko Margue. Tady byla první sprška ve fluorescenčním detektoru v prototypu, první zásah pozemní detektoru, to bylo v roce 2001, pak první pozorování souběžné, kdy teda byly jak současně fluorescenční a současně pozemní. První vědecké výsledky přišly v roce 2005 a v roce 2008 byla observatoř už v plném provozu a celý ten výzkum stál, do té doby ta stavba stála $50 milionů, což bych řekl, že s ohledem na to, že jde o největší observatoř svého druhu na světě, je docela laciné. Protože když to rozpočtete na těch, kolik v podstatě, no je to v podstatě 10 roků, tak to máte $5 milionů ročně, tak to jako skutečně, když to srovnáte třeba s tím, co stojí velké observatoře astronomické, nebo co stojí kosmické výzkumy, tak to je zapakatel. 18 členských států se na tom podílí, včetně České republiky, je to 70 různých institucí a přibližně 500 lidí, to jsou převážně částicoví fyzikové, astronomové, ale také tedy softwaroví inženýři, matematici, čili je to teda poměrně komplexní záležitost. My jsme měli teď letos v červnu v Praze konferenci, která vždycky zhrnuje výsledky za uplynulý rok, takže ta se koná vždycky v některé členské zemi. A zrovna v té době běželo mistrovství Evropy ve fotbalu, takže jsem si uvědomil, že tady zajímavá souvislost. Tadyhle z toho, těch prvních třech, čtyř řádcí, máte všechny členské státy vyjmenovány. Ty, které jsou tady černé, jsou mimoevropské a ty, které jsou tady modře, tak ty jsou evropské. A teď teda ty státy, které se probojovaly do toho euro fotbalu, tak ty jsou tady potržené. A ty, které se potom probojovaly dál, tak ty jsou teda tučné. Takže to postupovalo docela zajímavým způsobem, protože těch evropských států, které se zúčastňují na projektu Pierre Augera, je 11. Z toho 10 se probojovalo na ten fotbal, ve čtvrtfinále jich bylo 7 z 8, že? V semifinále už byly jenom země, které jsou teda jako v evropském projektu Pierre Augera a také pokopně ve finále a také vítěz byl z toho našeho projektu. Čili z toho je vidět velice těsná korelace mezi úspěchy dané země ve fotbale a ve výzkumu kosmického záření. To místo bylo vybráno v Argentině na základě toho, že především se hledalo místo na jižní polokouli, protože všechny předcházející velké experimenty probíhaly na polokouli severní, takže ta jižní polokoule, kde je vidět středoměřné dráhy a nejbližší sousední galaxie, velké a malé, Magellanovo mračno, jak se ostrouhaly. A Argentina to vyhrála nad jižní Afrikou a nad Austrálií tím, že nabídla bezplatný pronájem toho pozemku obrovského 3400 km v argentinské pampě, kde teda celkem nic neroste, že je to taková jako dost pusté území, takže to máme vlastně pronajaté. Když si tam lítáme z Evropy, tak lítáme většinou do Chile, do Santiago, takže lítáme kolem největší hory celé Ameriky, to je Aconcagua. Skoro vždycky, když tam letíme, tak je jasno, takže ji vydáváme velice impozantně a pěkně, ona teda opravdu je vysoká. Potom z toho Santiago se vrátíme zpátky přes ty Andy už malým letadlem do Mendozy, to je hlavní město té provincie stejného jména, a odtamtud potom jedeme pronajatým autem na tu observatoř. Čili tady máte Santiago, tadyhle to zelené je hranice mezi Chile a Argentinou, tadyhle je Aconcagua a tadyhle je Mendoza, to město. To je ta provincie, takhle se jede potom autem, tady po této silnici přes město San Rafael, to je poslední větší město, které je nejblíž té observatoři, pak se pokračuje takhle dolů až semhle. Tady je městečko Margue, které má asi 18 000 obyvatel a tadyhle v tomto prostoru je postavena ta observatoř. Čili tohle je to území 3400 km. Takhle vypadá to městečko, to je vlastně naše ruká ulice, která je dlouhá asi 8 km, takže tady jak jsou ty hodiny na té věži, tak to je vlastně střed teprve toho města a potom je to stejně daleko ještě na druhou stranu. Takhle vypadá ústřední budova, ve které se odehrává zpracování údajů z celé té observatoře. Ta nejdůležitější část je to první patro, tady jsou všechny ty superpočítače a tady se také slouží v noci jako na astronomické observatoři, když se hlídají ty kamery toho fluorescenčního detektoru. Tady vidíte Jima Gronina, který je, jak jsem říkal, jedním z těch duchovních otců a toto je ředitel fyzikálního ústavu docent Křítký, který je vlastně se duchovním otcem té české účasti v tom projektu, takže to je právě příjemné z těch porad, které probíhají každým rokem v Argentině. A česká účast spočívá hlavně v tom, že jsme dodávali zrcadla pro ty širokouhlé kamery. To dělali naši kolegové, kteří pracují ve fyzikálním ústavu ve společné laboratoři s Univerzitou Palackého v Olomouci. To jsou naši optici, takže ti vyráběli ta zrcadla a my jsme se v Praze dělali tu mechaniku k tomu. A tady vidíte tehdy ještě ne ředitele ústavu doktora Řídkého, jak to tam montoval, čili tady jsou takové trny, na které se nasazují právě ty jednotlivé šestiúhelníková zrcadla, pak se to musí ústovat. Takže jsme pronikli dokonce i do místního argentinského tisku v roce 2001. A to jsou ty kolébky, které jsme dělali my ve fyzikálním ústavu v Praze, takže to jsou takové zahnuté kolébky, tady jsou ty trny a na ty se potom nasadí ta zrcadla a ta se to potom dá velice přesně zjistovat, aby z toho byla skutečně jedna spojitá plocha. Takhle vypadá to ohnisko, čili tady jsou takové obálky těch fotonásobičů, ty jsou zastrčené tady v těch šestiúhelnících, tady toto je produstování právě každého toho, každé té kamery, takže 440 fotonásobičů je v ohnisku každé té kamery, takže to je poměrně drahá záležitost. Ty fotonásobiče jsou mimořádně citlivé, takže jsou taky příslušně drahé. A celý ten optický systém vypadá zhruba tak, že tadyhle vám přichází to světlo z té spršky, prochází tady tímto filtrem, který je ultrafialový a který má po úvodu takový prstenec, který zlepšuje, ten koryšní prstenec zlepšuje zobrazení toho okraje, které je normálně by bylo velmi neostré. Pak to jde na ta zrcadla, tady je docela dobře vidíte, že jsou šestiúhelníky takhle hezky naskládané k sobě, tady jsou ty centrální trny. Odtamtud se vrací to světlo sem na tu plochu těch fotonásobičů, ta plocha je zakřivená, protože tady tomu jistě každý ví, Schmidtovy komory mají zakřivené, to není ohnisková rovina, ale ohnisková křivka. Pak je tady ještě bezpečnostní clona, ta spočívá v tom, že kdyby tam náhodou zasvítilo světlo, tak prostě to čidlo spustí, vypne elektromagnety a ty člony, které drží nahoře, tím, že jsou drženy elektromagnety, to spadne dolů. To je něco jako v atomových elektrárnách, když tam padají ty tyče, tak jako u nás to máme teda jako plachty, že černé plachty padají dolů. Takhle vypadá detail, kdy je krásně zobrazeno v těch zrcadlech, je zobrazena právě ta ohnisková plocha těch fotonásobičů, které jste tam předtím viděli ve větším detailu. A takhle vypadá stanice, kterou jsme stavili jako první. Ta se jmenuje Coyeco podle indiánského názvu toho území. Je to vlastně taková nízká budova, která má tady taková vrata. Za každými těmi vraty je jedna z těch komor. Takže vlastně obhlížíme polovinu obzoru, že azimut 180 stupňů do výšky asi 32 stupňů nad obzorem. Čili míříme poměrně nízko, což má tu nevýhodu, že tam je ta atmosféra dost hustá, musíme velmi přesně měřit průzračnost atmosféry, což teda děláme několika různými způsoby. Tady vidíte, že ta pampa je teda opravdu teda spíše poušť, protože tady moc toho teda neroste, že to jsou jenom takové trsy. A tadyhle toto je antenní stožár, který předává údaje z tohoto zařízení potom do centrály, kterou jste tam viděli, to je tam, jak byly ty superpočítače, takže musíme mít optickou viditelnost, protože pracujeme s mikrovlnami. Takhle to vypadá v noci, to je už jako jiná zase ta stanice, tam ty stanice jsou celkem čtyři. Tady zase vidíte ten antenní stožár, vidíte tady jižní oblohu. Tady docela dobře vidíte ten vstupní otvor a ten filtr, kterým prochází to světlo dovnitř. Ta vrata jsou otevřená, tady jsou ta vrata otevřená, tady jsou k podivu zavřená, ale to není nějaká závada. Když se podíváte, tak jsou tady vidět odlesky od měsíce, čili tam je automat, který jakmile vstoupí měsíc do zorného pole té kamery, tak zavře vrata, protože měsíc je příliš jasný a ten by nám ničil ty fotonásobiče. A takhle vypadají všechny čtyři ty fluorescenční stanice, takže ty horní dvě, tady tato je naše a tato je taky naše, jako Aloma a Marija. A ty spodní dvě jsou německé, tam jsou německá zrcadla a to je Los Leones a Los Morados. Takže tohle je rozházené v té pampě na okraji toho, té plochy, kde se nacházejí ty pozemní detektory, čili když my vlastně měříme, tak měříme na dálku něco, co je od vás vzdálené, řekněme 100 nebo 60 km vzdušnou čarou. Takhle vypadaly polotovary pro ty pozemní detektory. Naši kolegové z Olomouce tomu správně říkají bečky. Takže každá ta bečka má ten průměr 2,5 metru, vysoká je asi 1,5 metru. Teď se do ní musí prostě nejprve nacpat spousta elektroniky. pak se to odveze do pampy a teprve v té pampě na tom místě, kde ta pečka spočívá, tak tam se teprve do toho leje ta destilovaná voda, aby to jako mohlo fungovat. A takhle to vypadá, když se to vozí do té pampy. Někdy je s tím docela problém, protože tam je hodně bažin a musíte počkat, až ty bažiny vždycky vyschnou a v tom krátkém intervalu to tam musíte dovést a rychle zabetonovat a pak už je to v pořádku. Pak jako se s tím nemusí dělat nic. A tady je princip toho pozemního detektoru, čili tam přichází ta jedna odrobinka z té spršky sekundárních částic. Letí poměrně rychle, letí ještě stále téměř rychlostí světla, řekněme o nějaký zlomek promile pomaleji, a ve vodě se světlo šíří pomaleji než ve vzduchoprázdnu, čili tadyhle vzniká takzvané Cherenkovo záření, protože právě ta částice je relativně nacitelná, to záření je modré, takhle lítá teda v té vodě, až se nakonec dostane do toho fotonásobiče, který je zapuštěn do té vody. No a tady máte sluneční panel, protože v té poušti nemáte žádný zdroj elektřiny, tak se ho musíte vyrábět, a tadyhle je potom tyč, a je tady stožár, na které je jednak směrová anténa, jak jiná, která umožňuje komunikaci s tou centrálou, a jednak je tam GPSka. Tu GPSku máme ze dvou důvodů. Jednak potřebujeme přesně znát pochopitelně polohu těch jednotlivých cisteren, ale to důležitější je, že GPSky vám umožňují přesně měřit čas s přesností na jednu nanosekundu, a to je to, co my potřebujeme, protože když nám to letí do těch různých detektorů, tak my z toho zpoždění mezi těmi detektory, které je teda v nanosekundách, tak my zjistíme směr. Takováhle byla sláva, když se stavil první detektor v pampě, a takováhle byla sláva, když se stavil poslední detektor v pampě. Vidíte, že těch lidí přibylo. A takhle to vypadá teď tedy, jak ta pampa je pokrytá těmi detektory, čili ty červené šestiúhelníčky, to jsou ty jednotlivé bečky, a tadyhle ty směry, teda tohle je ta silnice, a tadyhle jsou ty zelené čáry, to jsou vlastně osy těch jednotlivých kamer, takže ty míří jako víceméně na tu pampu, takže tady někde v tomto prostoru se všechny ty paprsky protínají a my jsme schopni potom třeba z více stanic těch fluorescenčních detektorů vidět ten týž průlet, a máme tedy stereoskopické nebo dokonce i třeba kvadroskopické zprávy o tom, jak to letělo, čili máme velmi přesnou dráhu, to je důležité. Tady je to městečko Malargue, kde je ta centrála, odkud se začíná řídí. Kdybychom si postavili takovou obce na to Spiera Ožera v Praze, tak tohle území bylo pokryté těmi bečkami. Teď v průběhu té výstavby se ukázalo, že potřebujeme ještě nějaké kamery, které budou mířit výše. Ty první kamery všechny míří nízko k obzoru. Takže protože ta česká zrcadla jsou lepší než ta německá, tak jsme dostali zakázku na vyrobení dalších tří komor, to jsou tady tyhle zvednuté, ty se takhle zvednou a ty teda míří nad ty komory, které tam už pracují, takže tím se získávají nová data, která jsou důležitá pro kalibraci těch prvních. Takhle to potom vypadá z dálky, čili tadyhle to, co jste teď viděli, tak to jsou tady tyhle tři komory, tady je ta naše původní, to je ta Koyeko, kterou jste tam viděli před chvílí, tadyhle je normálně jedna bečka, takže tady vidíte, jak je v terénu, že má teda už anténu a to všechno. A tady tohle je prosím nová anténa pro rádiový výzkum, protože se také ukázalo v průběhu doby, že je pravděpodobné, že ty atmosférické spršky jsou doprovázeny také rádiovým signálem. A kdyby se podařilo získávat údaje také z rádia, tak bychom měli další nezávislou metodu, takže se to právě zkouší, že tehdy, když máme tyhle dva záznamy, tak jestli teda se rádio teda projeví také nějakým signálem. Takhle to vypadá v noci při pozorování, takže to je noční směna. A tady je ten řídící pult pro to ovládání těch světelných kamer, těch fluorescenčních, čili každá ta stanice, jak jste tam viděli ty čtyři stanice na těch leteckých snímcích, tak tam má jeden svůj panel. A tadyhle ta pátá je právě pro ty zvednuté kamery na té naší stanici Koyeko. Tady odsud to potom všechno řídíte, tady můžete si vyobrazit jednotlivé spršky. A tadyhle tyhle monitory zase slouží pro měření průzračnosti atmosféry pomocí takzvaných lidarů. Čili my máme vertikální lidary, které svítí do atmosféry a které měří okamžitou průzračnost atmosféry. Kromě toho Olomouc ještě vymyslel a další způsob, jak můžeme si pomoci, a to je, že to zorné pole těch kamer, to je tady právě ten případ Koyeko, to znamená, tohle jsou ty pozemní a tohle jsou ty, které jsou zvednuté, tak tady jsou to zorná pole, tak jsou snímána pomocí takové docela jednoduché širokouhlé kamerky, která se používá normálně třeba pro bezpečnostní služby na parkovišti a podobně. Takže my potom vidíme, jaké je rozložení světla v těch jednotlivých dílčích úsecích oblohy. A když třeba se stane, že tam někde začne teda se objevovat moc mračen, tak my můžeme to příslušné pole zavřít ručně. Ne? Protože to je největší problém, že to nemůžete automatizovat, to musíte odhadnout. A na to ten astronom řekl, jako má už svůj cit. No a výsledky jsou hlavně, ten důležitý je právě ta hybridní stanice. To znamená, tady máte výsledky z toho pozorování těmi sprškami a tadyhle máte z toho pozorování těmi bečkami. A tadyhle je vidět, že to krásně na sebe pasuje, že prostě máte, to jsou chyby měření, ale že to teda prostě je jednoznačná závislost, čili to je to důležité, ta kalibrace těch dvou metod navzájem, která nám umožní, abychom ty energie měli daleko spolehlivější, než byly v těch předcházejících experimentů. A ten hlavní výsledek, který se nám podařilo získat, je tady ta oblast kolem toho kotníku, tak je to rozděláno na mnoho větší měřítko. Takže pro energie kolem 10 na 20, čili to je 100 exaelektronvoltů, ten tok těch částí začíná prudce klesat, čili tohle odpovídá právě tomu limitu GZK, který má být právě tady v těchto místech. Takže to je poprvé, kdy máme teda konkrétně potvrzeno, že skutečně to reliktní záření je překážkou a že je nemůže přijít z větší vzdálenosti než asi těch 250 milionů světelných roků. Další nový výsledek je celkem překvapující. Když jdete k těm velkým energiím, tady to je teda jeden exaelektronvolt, tady je 10 a tady už je ta stovka, tady je to podobné, tak máte dvě možnosti. Buď že lítají protony, to je to, co jsem říkal celou dobu, tak v tom případě by to měly být tady ty červené modelové čáry, tady někde by měly být výsledky. A skutečně zpočátku při těch nižší energiích to tak je, že tady ty první tečky jsou velice blízko tady té červené čáry. A jak jdete k vyšším energiím, tak se vám to začne odchylovat a jde to směrem k úplně jinému modelu, to jsou ty modré čáry. A to by znamenalo, že tam vlastně přiletávají jádra železa. To je 26 protonů v jádře. A co teď platí tady pro ten druhý graf, kde je to teda zase modelováno jináč, tak tady to taky zřetelně vidět. Jak jdete k energiím 10 na 19, čili 10 exa, tak vám to najednou utíká od těch protonů a začíná tam přibývat těžších jader a dokonce velmi těžkých a nikdo neví proč. Protože teda snaží urychlovat těžší jádra na velmi vysoké energie, tak tohle je velké překvapení. To další, co je důležité, je, že můžeme určovat také podíl těch fotonů, to znamená ty fotony gamma záření, tady jsou zase ty stejné velké energie a tady jsou hodnoty, které získáváme, jsou to jenom pořád horní meze, čili těch fotonů je méně než, a teďka je to 3,8%, 2,4% a tak dále. A takhle to bude vypadat, řekněme, až bude ta observatoř pracovat delší dobu, tak se dostaneme ještě níž a konečně možná rozhodneme otázku, jak moc ty fotony při těch vysokých energiích se uplatňují. Kdyby se uplatňovaly, bylo by to prima, protože bychom měli směry, ale zatím to tak není. A ten nejzajímavější výsledek se týká pochopitelně možných zdrojů ve vesmíru. Toto je ta část oblohy, která je viditelná z jižní polokoule, z toho našeho stanoviště. Tady ty modré takové skvrnky, které jsou tady svítější, tak to jsou takzvané galaxie s aktivními jádry. A ty černé tečky, to jsou naše měření. Takže zatím máme 69 částic na těch 55 elektronvoltů. Za 5 let vidíte, že to nejde moc rychle. Je to 21% oblohy. Ale ukazuje se, že skutečně tam, kde jsou koncentrace těch aktivních jader, tak tam také máme nejvíc částic. Ono to tady není tak úplně zřetelně vidět, ale existují matematické, statistické pokusy, postupy, které vám to ukáží zřetelně, že skutečně tady ta převaha tady je, čili ta základní hypotéza je, že právě ty galaxie s aktivními jádry, takže mohou být zdrojem toho záření a tam v těch aktivních jádrech jsou černé veledíry, takže možná, že to přichází to záření z okolí černých veleděr. A nejbližší takový zdroj se nachází v souhvězdí Kentaura na jižním nebi. Je to nejbližší galaxie AGN, která je od nás dálna necelé 4 megaparseky, čili asi nějakých 11 milionů světelných roků. Tak to vypadá dost nadějně, ale zatím to nemůžeme ještě potvrdit, až ta statistika není příliš vysoká. No a každý rok se musíme obhajovat, protože máme na to granty od ministerstva školství, takže takhle vypadá ta obhajova, takže tady právě sedí docent Žitky a tady jsou jednotliví členové té naší skupiny a tadyhle je oponent, který právě teda čte svůj oponentský posudek, takže tohle nás čeká. Teď zase v lednu, každý rok musíme znovu obhajovat, že to má smysl dělat dál. Logo observatoře je velice pěkné, tadyhle je vlastně naznačeno, jak se ta sprška rozvíjí a tady jsou ty pozemní detektory. A dokonce Argentinci vydali docela zajímavou známku, tadyhle je ten pozemní detektor, ta bečka, tadyhle je jedna z těch stanic astronomických, no a tadyhle je ta rekordní energie 10 na 20 elektronvoltů a tady jak se ta sprška šíří z té atmosféry dolů, takže Argentinci se docela považují, že tam mají na svém území. A aspoň jeden obrázek, abyste také viděli, že tam je opravdu velice pěkná obloha. To je snímek, který pořídil loni na docela úplně obyčejný aparát kolega Eber, kterého někteří možná znáte, protože publikuje hodně v Astropisu. Tak tadyhle je krásně vidět jednak Mlečná dráha a to je její centrum, které teda svítí jako blázen, to je tam vysoko na nebi, takže to je úžasné. Ale co mě nejvíce vlastně fascinuje, je ta tma mezi tím. Tady to jsou ta tmavá mračná, to je vlastně prach, který je chladný a z kterého se teprve hvězdy tvoří. A to je tam úplně vidět očima, tam opravdu vidíte, že to je větší tma než ta jiná tma. Že je prostě to tmavší, prostě protože tady teda jako je neprůhledná ta vzdálenější část Mlečné dráhy. Takže tyhle záběry, které teda jsou pro nás dost zásadní, protože obyčejně, když je takhle pěkně, tak musíme pozorovat u těch našich monitorů a nevidíme skoro vůbec nic, pak jsme osonění. Tak někdy se to povede, že když máme volno mezi službami, takže si můžeme prohlédnout taky tu oblohu očima, což samo o sobě je krásný zážitek. No a teď jenom na závěr, to jsou už takové spíše technické věci, takže celkem z České republiky se na tom podílejí tři. Pracoviště, to je Fyzikální ústav v Praze, potom Společná laboratoř optiky pod vedením profesora Hrabovského a Ústav částice jaderné fyziky pod vedením doktora Dalibora Noska. Financování jsme z těchto grantů, tadyhle máme webové stránky v češtině a tady je mezinárodní stránky, které patří celé observatoři, takže takhle je možné se seznámit s tím podrobněji. Takže je to v takovém cukuletu, ale už je konec.
Já děkuji doktoru Grigerovi za jeho zajímavou procházku současností a minulostí výzkumu kosmického záření. Myslím, že to bylo velmi zajímavé, především teda pro mě ten závěr, jak vlastně to funguje na té observatoři, protože my často si píšeme maily, když právě doktor Grigar pozoruje. A jenom chci se zeptat, byl to Vladar na tom jako oponent?
Ano, přesně tak.
Poznal jsem ho dobře, ne? Takže myslím, že byl pozitivní teda oponentský posudek, doufám.
Zatím celkem bývá.
Zatím bývá. Jinak, pokud se podaří, nebo podaří, se podařilo, my jedno to šestiúhelníkové zrcadlo nepovedené samozřejmě, které se tam používá v těch komorách, tak máme tady a bude příští roku vystaveno spolu s nějakými dalšími informacemi o této observatoři tady u nás, bude to součást stále expozice tady ve vstupní hale. Tak, prý na závěr teď je čas na vaše dotazy, připomínky, komentáře.
Pochopil jsem z toho záření, nám může posloužit alchemické složení světy, nebo galaxií. A chtěl jsem se zeptat, v jaké míry teda nám to může otevřít takový obraz, případně jaký je jeho další, jaký je další přínos.
Tak tam ten hlavní problém je, abychom konečně identifikovali ty individuální zdroje, protože že jo, tím, že vám to přichází z té galaxie, tak my samozřejmě víme, že tam jsou chemické prvky, které tam jako vidíme teď na těch našich záběrech. Ale konkrétně, z kterého objektu to přichází, to by bylo teda velmi cenné a to zatím od toho jsme ještě teda pořád vzdálení, protože já nevím, měli jste měli přednášku o Higgsovi teďka v poslední době?
Nedávno v rámci nějakého semináře tady právě o tom povídal jednak profesor Kulhánek a ano.
Tak, ten Higgs to je vlastně docela podobný princip, ta metodika je stejná. Prostě k tomu, aby se mohlo říci, že teda Higgs byl objeven, je potřeba analyzovat, já nevím, triliony srážek tomu rychlovači a z toho vybrat, řekněme, těch 20 nebo 50 zajímavých. A když jich máte, tak můžete říci, že Higgs patrně je, a to se už stalo, ale to, jak to je přesně s tím Higgsem, ještě bude potřeba, aby se těch srážek udalo ještě dalších, řekněme, 150. Takže jak máte 200, tak můžete říci, dobře, tak teďka už je to jasné. A my jsme v téhle situaci, jak jste viděli, my máme těch srážek přibližně 70 a potřebujeme jich taky 200, že jo? Prostě to je dáno tím statistickým charakterem toho problému. Takže až budeme mít 200, tak si myslím, že budeme schopni buď teda potvrdit toho centaura, nebo nepotvrdit. Jak my řekněme, že ho potvrdíme, tak v tom chvíli můžeme potom začít už dělat pořádnou fyziku a můžeme říkat, odkud to tam je. Velmi pravděpodobně to bude ta černá veledíra, protože kde jinde by se teda nabrali takové energie. A pak už teda by bylo zajímavé přirozeně to, co říkáte. To znamená zjistit, jaký je podíl teda těch těžších jader, protože to samozřejmě to jsou extrémy, to, co jsem uváděl. Protony jádro hodíku, tohle je 26 protonů. A vidíte, že to tam jde postupně, čili při různých energiích se vlastně projevují evidentně také částice, které jsou mezi, že? To znamená třeba kyslík nebo dusík nebo cávin. Tak tohle by bylo velmi cenné, ale na to bychom potřebovali větší statistiku a dokonce bych řekl, o tom už se teď uvažuje, že budeme potřebovat ještě větší území, že těch 3000 km. On to říkal Jim Cronin, když se dostavil, říkal think big. To znamená, myslete ve velkém, jo? Prostě musíte to postavit hodně veliký a těch 3000 km ještě málo. Ta statistika se získává pomalu.
Já bych na to chtěl navázat, když jste poslední říkal, že jste na ještě daleko rozsáhlejší experiment.
Ano. To vypadá úplně špatně momentálně, protože tam se už bylo o tom velice vážně uvažovalo, že budeme mít severní observatoř severního ožera. Mělo to být na území států Kansas a Colorado ve Spojených státech, už se tam dělali dokonce i zkušební měření. Tam ta plocha měla být 5000 km čtverečních a s rozšířením možným na 7000. Ale padlo to na tom, že se to nepodařilo financovat. Možná jsem to měl říct, ale že je to tak, že každá ta členská země povinná do toho kolektivního balíku vkládat nějaký vklad každý rok. A je to spočítáno podle HDP a podle toho, kolik teda těch jednotlivých institucí z té dané země tam pracuje. Vlastně na počet lidí je to prostě přepočítáno. Takže Američané v tom mají největší vklad a na tom jižní mají 20%. To znamená 20% finančních nákladů nesou Spojené státy. A to se čekalo, že tohle bude stejné i na tom severu. Čili bez jako americké účasti by to pochopitelně ve Spojených státech nešlo. A oni podali si žádost o grant u té národní vědecké nadace. Nejprve to vypadalo dost nadějně, ale potom, jak přišla krize ve Spojených státech, tak to padlo. A je to teda škoda, protože popravdě řečeno, ve Spojených státech jsou daleko dražší projekty i astronomické, které byly podpořeny. A toto je v podstatě tak malý projekt, že já mám dojem, že skoro jako ten největší problém je, že je tak laciný. Že kdyby to stálo víc, takže by se to možná podařilo prosadit. Ale tím to teda padlo a teď jsou teda dvě možnosti. Buď teda tu observatoř na severní polokouli postavit v jiné zemi, kde by to možná bylo i lacinější, protože ve Spojených státech jsou některé věci dost drahé. Že jo? Takže kdyby se to postavilo třeba v Ázii, tam jsou taky pouště docela rozsáhlé, že poušť Gobi. A nebo já jsem nedávno jsem to zkoušel v Uzbekistánu, tam mají taky hodně pouští, takže tam je to správná zeměpisná šířka. A tam je bohužel chyba v tom, že tam je špatná infrastruktura, že bychom to tam asi nedopravili. Ono to přece vyžaduje jakousi možnost transportu těch zrcadel a toho všeho a musí tam být dost elektřiny a internet. V Uzbekistánu je jeden drát, který vede do Kazachstánu a potom vede veškerý internet, takže to prostě nejde. Takže o tom se také uvažuje, anebo se uvažuje o tom novém principu. Kdyby se podařilo teď prokázat na té jižní observatoři, že jako ta radiová měření těch radiových ekvivalentů těch spržek, že skutečně jsou jednoznačná, že se to dá navázat, tak v tom případě se to postaví rádiově a to znamená v některé oblasti dostatečně tiché, jako rádiově, to by se našlo, ale hlavně je to potom šíleně laciné, protože ty anteny, ty v porovnání tady s těmi komplikovanými detektory, ty nestojí nic, to jsou nějaké tyče a dipóly a takhle a to je za pár šupů. Takže v tom případě by se to podařilo postavit a tak různé takové nápady přicházejí, který z nich se realizuje, to trošku bude záviset na tom, jaké výsledky budeme mít v nejbližších letech na tom jihu.
Tak, další dotaz. Já teda jsem...
Ještě se ukazují nějaké na jiné frekvence té radiové, kde by to mohlo...
Jo, jsou to dokonce dvě různé frekvence, jedny jsou v pásmu velmi vysokém, to jsou nějaké stovky gigaherců, a druhé jsou ku podivu dosti nízké, to jsou nějaké megaherce. Takže jsou tam dva typy teda přijímačů a ty teda zkoušejí a jedna korelace mezi nimi navzájem, mezi těmi dvěma frekvencemi, to teda bohužel moc nevychází. No, bude to ještě asi teda vyžadovat další jako úplně základní výzkum, aby se to buď pohnulo, nebo se to bude muset zahodit.
Abych se nevím, tak dotaz ještě, jak se vlastně plánuje, jaká by měla být životnost té observatoře. Jestli se mi do toho uvažuje, protože to bude potřeba asi svést všechno zpátky, nebo to nějak
dá využít. No, zatím to vypadá tak, že ta observatoř je plánovaná, ona byla dokončena v roce 2008, takže se plánuje, že by měla se měření provádět do roku 2028. A pak teda je otázka, co s tím, tak to je zatím ještě to příliš nedohlednu, takže tím se ještě teďka nějak moc nezabýváme. Tak jako ty systémy se asi dají nějak použít i třeba jako systémy na vodu, že to se dá, prostě potom se to dá rozdat těm farmářům a jestli jako 12 tun vody, že když prší, tak to je docela...
Tak ono je otázka, že ta elektronika tam taky nevydrží většině, že jo?
No, ono se, pomalinku se musí už teďka měnit, tak ona vydrží z té poušti, že jo, tak těch 7 let, no a potom už se... Naštěstí se to neodchází, to všechno najednou, takže se to tak plynule dá vyměňovat.
Já bych měl asi dva dotazy. Zeptám, jak moc je ta voda čistá, kolik je tam připustně?
No, je to teda, je to super destilované, takže je to destilované daleko lépe, než třeba destilka, kterou nalíváte do elektrolitů. A potom ještě tam je největší problém té demineralizace, tam nesmíte mít ani teda příměsi, až to jsou potom jako úplně jiné prvky a ty by to kazily. Tam potřebuje mít pouze ten vodík a kyslík, že? Takže to je dost složitý proces a jak jste viděli, tak vlastně už jako ty Skotové to vyřešili tehdy, že 20 roků to vydrželo, aniž by tam byla nějaká kontaminace. Čili žádné synice, žádné nějaké breberky, nic.
A to je ten dotaz, přece jsem byl takové novinářské obavy spíš, že třeba jak jsem mluvil o tom CERNu, že panovali obavy, že se tam vytvoří nějaká malá černá mini díra a povede to nějaké katastrofě a jestli toto se dá brát jako garanci, že když to vesmíru a tady mnohem větší energie, že nic takového nerozumí.
Ano, to je přesně pravda, to je dobře, že jste to připomněl, protože to bylo naprosto neuvěřitelné, už když byl CERN téměř dostaven, ten LHC, tady přesně řečeno. Tak najednou přišly normálně soudní spory, protože někteří takoví ti aktivisté, že jo, prostě protestovali, že je tady ohroženo lidstvo, protože to už tam vyrobí černou mini díru a ta mini díra postupně sežere celou země kouli. Tak jeden z argumentů, který myslím je dosti silný, a to už vlastně bylo i před tím naším experimentem, protože jste viděli, že ta nejvyšší energie byla už objevená v tom roce 1991, 320 exaelektronvoltů, ta je nesrovnatelně vyšší. A teď, když si vezmete, jak je velká země, tak vlastně na Zemi takovýhle energii prší hodně, že my jsme to, nebo naši kolegové to zjistili na malinkém experimentu buším oku, tak to, jak je to tam, to jste viděli, jak je to vlastně malé, čili těch energií je dost. A jestliže se nikdy nic takového nestalo, tak je jasné, že, to, že při těch nízkých energií, které používá LHC, tak není žádné nebezpečí. Na druhé straně bych řekl, že bychom byli moc rádi, kdyby se fyzikům v LHC shodou okolností podařilo tu černou díru, tu miniaturní černou díru vyrobit, protože existuje tzv. Hawkingovo záření, které je zatím jako teoretický předpoklad, ale velmi pravděpodobně to správně, že každá černá díra není úplně černá, ona trošičku září vlivem kvantových efektů. A ty kvantové efekty se přirozeně nejvíce projevují tedy, když ta černá díra je malá. Takže ty černé díry, které eventuálně mohou vzniknout v tom urychlovači při té srážce těch protonů proti sobě, tak vydrží jenom zlomek, ale malinký zlomek sekundy. Takže oni se možná ani nepohnou z toho místa. Tam je největší problém vůbec zjistit, že tam vůbec byli. A to by bylo úžasné, protože jinak by Hawking dostal konečně tu Nobelovu cenu, že to bylo experimentálně ověřené. A za druhé bychom získali údaje o tom, jak vlastně černé díry fungují. Ale v žádném případě nehrozí žádné nebezpečí od téhle miniaturní díry, že by to něco pohltilo, protože ona sama chuděna nevydrží ani teda 10 na minus 10 sekundy. Se nic neděje. Ale lidé jsou divní, ale je fakt, že těch takových těch námitek proti vědeckému pokroku. Mně to pořád připadá, jestli znáte ten příběh, asi, že ano. Když Prokop Diviš si postavil svůj první hromosvod, nebo bleskosvod, v Přimětících na Faře, že? tak tam ten rok zrovna bylo velké sucho a ti rolníci se domnívali, že to sucho způsobil ten bleskoslov, takže mu ho prostě zničili. Takže tímto způsobem, myslím, lidé se chovají k vědeckému pokroku pořád. Prostě se najednou vymyslí nějaký úplně nesmyslná korelace a z toho se pak vyvozuje něco, co teda vůbec není možné, ale jako ti soudci si nic neumějí rozhodnout, protože oni se v té vědě nevyznají, takže oni řeknou, no jo, tak to je nebezpečí, že on spolektivní, teďka kolik lidí by zahynulo a takhle, že, tak prostě se můžeme takhle uvažovat a už to jede a právníci si mastí kapsy, že jo, už se z toho stane úplně problém a speciálně Spojené státy jsou na to teda jako vysazené, tam teda tam takových případů už mají. A prostě neuvěřitelných, co se dá teda u soudu, protože tam to rozhoduje porota se vybírá náhodně jako z obyvatel toho města, loterii, no tak prostě ti lidi tam přijdou a nevědí o tom vůbec nic, jo, prostě nemají žádné odborné vědomosti a pak hlasují o tom, jestli je to nebezpečné nebo není, no tak pak záleží na úplně iracionálních argumentech, tak to je docela taková hrůza.
Tak, další dotaz? Pokud tak ještě dali, ještě zeptám se vás. To je mu prakticky. Co nám jako obyvatelům země přinese, že budeme vědět, kterého směru nám toto záření přichází, jaké přichází, jestli to bude mít nějak prakticky dopad pro využití.
To se dá těžko předpovídat dopředu, protože ano, ale jako dá se jenom podívat do minulosti, jak to vypadá v případě, že se něco teda jako takovým způsobem objevilo. Každý ten historický objev, který z prvu vypadá úplně bláznivě a k ničemu, tak přináší nějaký praktický užitek, samozřejmě s velkým odstupem. Tak jako jeden takový docela dobrý příklad je, když Johannes Kepler přišel do Prahy, tak přišel proto, že v Praze tehdy pracoval Tycho Brahe, který si z toho Dánska přivezl ta úžasná měření, tedy ještě bez dalekohledu, poloh planety Mars. A Kepler tušil, že teda tam je skryto to tajemství, jak se vlastně pohybují tělesa ve sluneční soustavě, protože ta Ptolemajova soustava sice vyhovovala docela dobře, ale musela zavádět pomocné kružnice, kterým říkáme epicykly. A v té době, kdy teda jako se tady tato historie odehrávala, tak ten Mars měl těch epicyklů na sebe navěšených tuším 27. Bylo to ošklivé, ale fungovalo to. Že? No a teďka teda ten Kepler se musel k těm pozorováním dostat, to bylo složité, protože oni si s tím Tychem moc nerozuměli. Tycho umřel, tak pak si na to teda konečně Kepler mohl vzít. A skutečně velice pečlivou prací, která byla hodně náročná, protože si dovedete představit, žádné pomůcky vlastně nebyly, všechno to museli počítat ručně, tak nakonec teda na to přišel na ty tři Keplerovy zákony. A teďka taky mohlo se položit otázka, k čemu je to dobré, jako těm lidem to k ničemu dobré nebylo, protože dokonce říkali, tak když máme tu Ptolemajovou soustavu, která nám předpovídá ty pohyby planet přesně, tak na co ještě jinou, že jo? Není žádný důvod. No a v roce 1957 startoval první Sputnik a ti inženýři, kteří teda ho jako vypustili, tak se museli naučit Keplerovy zákony, aby jim to lítalo. A od té doby to, co máme nad hlavou, tak všechno využívá Keplerový zákonů a kdybychom to brali finančně, tak bychom toho Keplera měli vyvažovat platinou, ani ne zlatem, že jo? Protože to je dneska tak obrovský biznis, ta kosmonautika, že? Je ta praktická kosmonautika, bez ní si už téměř neumíme představit svět, že jo? Prostě by nám družnice spadly, nebo se vyply, tak prostě si nevím představit, jak bude ten svět fungovat. Čili tohle jenom teda, nebo jiný příklad z modernější doby. Kolem roku 1900 se zabývali fyzikové tím, proč teda záření černého tělesa je takové divné, že se nedá vysvětlit klasickou fyzikou. Přišel Max Planck a koncem roku 1900 přišel s Planckovým zákonem pro záření černého tělesa. Ta novinka toho zákona spočívala v tom, že Planck předpokládal, nemohl to ani dokázat, že světlo se skládá z nejmenších nedělitelných kvant a následkem tomu vyšla správná cesta. Dobře, tak to bylo 1900. Do roku 1927 jeho následovníci udělali z toho kvantovou fyziku, což bylo zhruba tak asi, řekl bych, 30 fyziků z Německa, z Holandska, z Velké Británie, z Francie, z Itálie. A ti dali dohromady něco, co je úplně bláznivé. Když si vezmete takové ty základní postuláty kvantové fyziky, tunelový jev, procházení jednoho fotonu dvěma štěrbinami, jo, a ještě interference zatím a podobné věci, tak si řekněte, no tak to je k ničemu. Jo. No a dneska to vypadá tak, že když se jenom podíváte tady do tohoto sálu, tak je tady spousta výrobků, počínají tím počítačem a končí tím laserovým ukazovátkem, které by nebyly nikdy vynalezeny, kdyby nebylo kvantové mechaniky. Takže dneska ti průmysloví odborníci, kteří to dělají v těch velkých továrnách a v těch různých softwarech a já nevím, jak se to jmenuje, Microsoft a takhle, tak by prostě neudělali vůbec nic, kdyby neuměli kvantovou mechaniku. A ve Spojených státech to spočítali asi před 3 lety, že třetina současného hrubého domácího produktu Spojených států je z výrobků, které jsou založeny na principech kvantové mechaniky, které vymyslelo 30 šílenců mezi rokem 1900 a 1927. Tak to už roku chodilo ještě docela rychle vlastně. Takže tohle je takhle, že prostě ta fyzika, jakmile má nějaký problém, tady toto je velký problém, a jak jste viděli, vleče se to už teda 100 let, že jo, toho Hesse, tak pořád vlastně nemáme to definitivní odpověď, tak v tu chvíli nastane prostě něco, čemu vůbec nikdo nerozumí a co prostě jako úplně se dostane do jiných kolejí, než jenom je teda základní výzkum, a pak se to teda aplikuje s nějakým velmi závažným výsledkem, který řekl bych, že skoro souvisí, význam toho výsledku souvisí s tím, jak je to bizarní zprvu, jo. Čím je to prostě šílenější, tak tím vlastně to má potom větší dopad.
Čiže dáte říct, že v současnosti nelze
ne, protože kdybychom to uměli, tak to uděláme, že jo. Kdybychom věděli, že se z toho dá udělat, já nevím, že bude teda jako sem krájet maso teda pomocí nějakých kosmických paprsků, tak to uděláme. To je pravda, ano. No nakonec podívejte se, když ten Kepler byl na tom dvoře Rudolfa II., tak sice měl funkci císařského matematika, což teda ku podivu bylo méně než císařský astronom. Tycho Brahe byl císařský astronom a měl roční apanáž 2000 zlatých. Kepler měl roční apanáž 1000 zlatých, takže matematik byl jenom polovička teda astronoma. A jenom pro srovnání, tehdy nejvyšší státní úředníci, kteří byli teda v tom mocnářství, tak měli 500 zlatých ročně, jo? Takže to byly vysoké platy. Ale v každém případě se dochovaly záznamy, kdy Kepler si stěžuje té císařské kanceláři, že mu to nevyvácejí, že prostě mu dávají zlomek a že oni čas mu měli dávat v naturálích, ani ty naturálie mu nedávali, takže tam měl napsáno, kolik má dostat beček zelí a kolik má mít pint piva a takhle, a to nedostává. Takže v podstatě byl placen velmi špatně. Ale teprve dneska bychom ho teda platili dobře, kdyby žil teď, no ale to právě ten pořád ten stejný problém.